Il-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-palk.
Insilmulkom u nilqawkom għal-programm ieħor minn din is-sensiela. Bħassoltu ħana qegħdin nagħtu ħarsa lejn l-istorja tat-teatru Malti mis-snin 50 il quddiem mal-mistident tagħna Joe Fenech. Joe, l-aħħar darba li konna qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-proża aħna waqafna fis-sena 54. Flimma place ħadd sem aktar quddiem mbagħad.
Ara, fl-aħħar tal-1954, il-Kumpanija Goldoni għamlet il-Teatru Manuel eżami di maturità, komedja fi tliet atti tal-Ladislaw Fodor, dan huwa Ungeriż. Dak kien xogħol li kien miktub fl-1935, kien suġġett li kien sar anke film, kien sar taħt it-titolu Girls Dormitory, u dal-avveniment isir ġo liċeo femminili, fatti xena li għaxena unika tliet atti, hija il-master's room ġo dal-liċeo. U il-karattri huma propju 19 professuri li għalmu dal-liċeo, plus it-tfal, dan id tfal ikunu 16-17 sena, fil-fatt titolu eżami di maturità jindika li waslu għall-aħħar eżami biex joħorġu. Fost il-personaġġi li ħadu parti, fost l-atturi, insibu li l-parti tal-preside qed jagħmilha Morris Caruana Karen, kien prim attur tajjeb ħafna, dak iż-żmien kien anke l-avukat tal-Kuruna u iżjed tard nafuh bħala mħallef. Mbagħad mal-lista nsibu forsi nies li mal-Goldoni kienu regolari dak iż-żmien biċċa Bizzazza, Lina Galia, Viktor Apap, Carlo Bizzazza, Marino Buzuttil, Mario Bonello, Joe Camilleri, u fost il-żar insibu wkoll il-Paul Xwiereb li kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Anki per eżempju l-parti tal-Purtinar, parti da' xej komika, kien jagħmilha Johnny Navarro, kien jagħmilha tajjeb ħafna. U din jiġifieri kienet play li wkoll kellha suċċess u jnoġbot ħafna. Inkomplu u insibu il Kumpanija Ribalta did-darba ġifieri semmejna play bit-Taljan u fil-Diċembru, fil-9 ta' Diċembru 1954, ir-Ribalta qiegħda tagħmel Liborio Calafato li kienet traduzzjoni u adattament ta' kummedja ta' De Filippo, ta' Peppino De Filippo, li kien għamel l-adattament Charles Bizzazza stess. U hawnhekk il-parti prinċipali kien qed jagħmilha Nosi Ghirlando u fost il-cast li hemm nsemmi mod partikolari lil Manuel Buġejja. Ftit wara Manuel Buġejja mar l-Awstralja u għamel kien attiv anki hemmhekk u mbagħad spiċċa minn hemmhekk. Manuel kien karatterista mill-aqwa. Meta wieħed iġib quddiem għajneh il-diversi partijiet li għamel propju ma jmurx quddiem għajnejk. Waħda mill-affarijiet li niftakru jagħmel pereżempju il-kummidja fatt wieħed l-istrina ta' Gino Muscatazzo-Pardi fejn kien jagħmel il-parti tal-iskarpan fejn qed iħossu mbuttat mis-soċjetà għaliex ibnu ż-żewġ tifla ta' maġistrat u l-qasma ta' qalb tiegħu li kien jagħmel b'mod fin kienet xi ħaġa meraviljuża. Għamel ħafna partijiet u dil qed insemmi di propju Liborio Calafato, kien qed jagħmel il-parti prinċipali ta' Liborio Calafato fejn dan il-bniedem kien inwarrab mis-soċjetà għax kellu fama li għajjen. Wara dik tar-Ribalta nerġgħu nsibu u issa tħanna fl-1955 fi frar kumbidja oħra ta' mill-kumpanija Carlo Goldoni bit-Taljan. U di kienet lo sbaglio di essere vivo ta De Benedetti. F'din għal-partijiet prinċipali kienu tlieta u li konna għadin namluhom Johnny Navarro, Biċa Bizzazza u jena. U hawnhekk fil-1955 wasanna biex jena tħalt nagħmel parti l-ewwel darba mill-Malet. Ix-xogħol kien Klara li kien adattament tal-Padrone delle Ferriere, xogħol famuż, kien adattah ġew Falzon stess. U kien xogħol li noġob ħafna għalkemm dak iż-żmien kien diġà ftit antik, imma xogħol li noġob ħafna u li repetejni ħafna drabi. Jiena meta sibt ruħi fil-Malet l-ewwel darba, konna nintaqgħu għand Lina Ganadu li kienet toqgħod taslima ħdej tliet siġriet. Dina forsi ġieli li aċċennajt għaliha qabel kienet ħaġa komuni ħafna li minn kellu dan nies li kienu jmexxu kumpanniehom kellha kienu jaħdu parti attiva fil-kumpanniji u minn kellu dar li tippermetti dar ta' daqs kbir biżejjed li l-provi jistgħu jsiru għandu kien joffri din il-biċċa xogħol. U Lina Ganadu kienet waħda minnhom. Kellha kamra kbira livell mal-ġnien li kellha anki bibal barra. Allura kien anki komdu li kulħadd jidħol u joħroġ bla ma jgħaddim id-dar. U hemmhekk konna nagħmlu l-provi tal-Malet għal ħafna snin. Jiena kif qed ngħid mort l-ewwel darba fl-1955 u fost in-nies li kienu qegħdin jieħdu parti kien hemm Ġew Falzon, Ġasem Mejtu, Giuseppina Tart Montalto, Fren Ganadu, Lucy Parlato u Melita Trapani. Jiena kif taf ftit ilu mort nara lil-Lina Ganadu. Hija xi ħaġa li minn żmien għal żmien immur nara. Da żmien qiegħda rtirata f'Każarkati l-Mosta. Is-sajf li għadda lil-Lina Ganadu ċċelebrajnila d-90 sena. Ma naħsibx li tiddejjaq li ngħid li għandha 90 sena, anzi mkabbra li waslet 90 sena. U Alla jberika toħu gost kellima, għada festat perfett tal-leta tagħha, tiftakar kollox. U għamilt l-intervista biex nisimgħu min għandha xi ftit mill-memorji li għandha ta' dak iż-żmien. Lina, jina niftakar li l-ewwel darba li ġejt għandek fid-dar fejn kont toqgħod ħdej tliet siġriet taslima kien fil-1955 meta konna qegħdin nirreħesjaw Klara. Hemmhekk l-ewwel darba li jiena ħadt parti fil-Malet. U naturalment jiena kont il-Junior dak iż-żmien għadni nibda u sibt ruħi ma' ħafna nies kolossi bħalkom nistabbiliti. Li diġa kontu kien gost kbira li ġojni għandkom. U nixtieq tiftakar ftit dak iż-żmien dik il-rehesis tal-Klara li konna nagħmlu għandek x'tiftakar fuqhom.
Niftakar għandi ħafna memorji żbieħ għaliex kien perjodu f'ħajti fejn kont okkupata f'ħaġa li kont minn żgħira niddiretta biha. Bħala tifla żgħira ta' tlet snin kont diġà inkantar gejxa bil-Malti ta' tlet snin. Kelli proprju fid-demm. U minn dak iż-żmien irżewweġt u dejjem bqajt nidderetta ħafna bil-park nħobbu ferm. U meta ġejt intkom konna qegħdin kif għadt il-Klara. Li kienet waħda mill-aħjar li għamilt li ħadd gost nagħmel morniri. U kemm il-play għamilt ma nafx ngħid għax proprju ma niftakarx, imma għamilt ħafna.
Fil-fatt inti fi Klara kellek parti sublimi, kontu intu Ġew Falzon, kien hemm anke Giuseppina Tart Montalto kienet tagħmel l-om U naħseb li tiftakru sewa dak id-dialogu li gellek ma' Joe fil-final tal-ewwel att kien diffiċli ħafna ġver.
Ħafna diffiċli, ħafna u riħesajnien tajjeb u ħareġ suċċess li kien kulħadd ħagos biha ferm, Klara, kellha write-ups tajjeb tajbin ħafna. Għadna għosta.
Fatt għad nisallum, nintaqama nis li semmu għili, għara kemmila since 1955, in għedin najdu jina 45 years, ux tassu.
Xwaħda din, 45 years. Għadda zmin, mux għadin. Imma ħagġa tal-ħagġeb, daw l-affarijiet tibqa dejjem tiftakaru. Bid-dettall, jina, ħagġa tal-ħagġeb. Kienu parti minn ħajitna, ħna, veru. Id-kon kol, kurħat, voli.
Dartijek dak iż-żmien kien propju il-kazin tal-malet biex najdu, ekku. Kellek dik il-kamra esfel kbira sabiħa li propju kienet sublimi għal-reħezil.
Ta' mill-aħjar kienet, għax ma' tati fassidu l-ħat. Kella anke bib għalija, tiftakar, grada, konna li tħru mill-ġemp u ninżlu fija mill-ewwel minar ma naddu id-dar. Mhux ma konna ma kien ħadd li kien se jagħti fassiju volli, imma ħarid nagħlek konna veru appartati
hekk. Ħaġa komdek fil-ġemp.
Ħafna, ħafna ħafna. U kemm domna ġew nirriħesjaw hemm ħafna u x'ver.
Ħafna żgur, ħafna.
Għaliex snin konna.
Dom toqotem.
Jiena dom t-noqotem u nisopon id-dom 30 sena.
Għalek, ma sakem ma ċalaċ minn hemm kol, fajna niġu għandi.
Għaj tu dejb tiġu għandi, veru, u konna veru nieħdu gost. Ma se, parti minn ħajtin li I look back fuq speċi bl-ikbar soddisfazzjoni. U kollha ħbieb. Veri ħbib, mhux veru.
Iva.
I mean, nirrispettaw u nħobbu xulxin.
Konna kompletament disinteressati, sempliċment naħdmu fil-ħbiberija ta' xulxin u fil-imħabba tal-arti li kellna.
U kulħadd fil-parti tiegħu kien tajjeb ta', kienu tajbin dak iż-żmien, I mean ma nsux tipparaguna, ma trix tipparaguna, imma rrid ngħidlek l-arti propju kienet ġufina, mhux veru. To a great extent, mhux għal pjaċir biss, kważi xogħol.
Dedikazzjoni kompleta kienet, ta' konna ngħixu għaliha ta' fil-fatt iva. Issa nixtieq noħdok daqsxejn iżjed lura fiż-żmien. U infakrek fiż-żmien tat-teatru real li jiena mal-ħaqċ, però inti għandek ix-xort li l-ħaqtu, għaliex dan nies li rrextaw fuq il-palk tat-teatru real issa qed jonqsu u ftit baqa' minnhom, però inti fortunatament inti waħda minnhom. X'tiftakar li għamilt it-teatru real?
Teatru real għamil lik proza ma għamilx wissa fejn niftakar, però għamilna il-musical li kien rabta kon jagħmlu musical comedies. U jiena ħadt parti fil-Bed of New York u mbagħad għamilt il-parti ta' subret fil-Geisha li ħadd gost immens nagħmilha. Ħadd veru gost u ser Gustus Bartolo miskin. Kien tant dilettant, tant jirnexxiru għal dak l-iskop li kellu, ma taf kien tant dejjem jirnexxi li kien pjaċir taħdem miegħu. U kont għamilt il-parti ta' subret ta' tfajla Ingliża ta' parti li tmur il-Ġapan u tipprova speċi tieħu parti fil-ħajja. Ta' ġapanizem, spiċċat biex nibset ta' ġapaniza u tkanta ta' parsi tim tajt ħmerijiet bil-ġapanizem, insomma, li talmet, il-ftit klim li setet t-talem.
U il-parti tiegħek, x'parti jiġifieri x'parti kienet, x'kien jisimha l-parti li kont tinterpreti, jew tiftakar xi ħaġa minnek li kont tkanta.
Niftakar x'kont inkanta, però x'kien jisimni ma niftakarx. M'għandix idea. Imma kont inkanta xisimma ħelwa ħafna, jina l-isbaħ fost il-gejxa tal-Ġapan, għalix tilbes, l-tfajla tilbes tal-Ġaponiza, bil-kimono u tmur maħbiba l-Ingliżi u tamil-tamila tapparsi tal-Ġaponiza, għalura tkanta jina l-isbaħ fost il-gejxa tal-Ġapan. Ħelwa ferm, u l-gejxa melodjuza mens. Però sfortunatamente mi ta konna qed nagħmlu rehearsal u jiena kont qed inkanta din il song li kienet song ta' subret ma tafx tajt il-ħmerijiet speċi biex ngħidlek. Ġi Robby Bolxorivier fuqi, tabtabbi fuq spalti, għalli lina aqta ġara, għattu xara, għalli miet gustu, għattu xara. Għadi mist gussu, u fatti sara Gastis Bartolo kien ġej rħasi tal-geċa. Bita għame fuq siġu biex iġijek biex saħna, xa apparentement tiħu saħna, reġa podġa bil-eda u mit. U pero aħna ħadna għataw xok kbira memżon, għadda, pero il-geċa saret l-istess. Għadix. Konna għadna etni rħasjawa, ma tafxu għadda ċertu zmir, Sargastis indifen, insomma, u mbaħt saret wara.
Naturalment, sar dak li kienx taqo li jisiru xtasso, Iva. U għakkella tkun propju li kienu għilu jahdem ħafna għalija, forsi ħallija fi stat avanzat, kompletu.
Il-ħolma tijow li għiexa, il-ħolma tijow. U niftakru bil-eda fil-ġeb tal-park, jarani namel il-parti u jgħajt, she's going to be good, she's going to be good. U insomma, minni għabxu se, infatti, ek niftakar sewa għandhom, għamini għadisa darbit.
Dejjem il-teatru li għanna, naturalment, pajtu t-repetu għax kienem domanda għalija.
Mandju, mux de kolla f-sad, sama, għara ċertu zmin, ġajna repetajnija.
U fil-reġija tiegħu, Gustu Bartolo, kif kien jittratta magħkom u li kien bniedem kien politiku famuż u ġveru, kien ġurista kbir.
Però he was a very simple man. Allura kien jittratta magħna b'sempliċità kbira, daqqa jinkorla jirrabja, daqqa jitla' fuq il-park u jurina kif għandna nagħmlu. U jirna li kien il-ħajja tal-kumpanija, infatti. U kien għamil il-translation, u korrox għamilom u, eh? Korrox u kien għamil. Mux tal-geċa biss, naħseb għamil oħrajn, ma dal-moment ma niftakarx. Imma għamil diversi.
Lina nirringrazzjak, ħadna gost, ħafna nisimgħu dan il-memorji prezzjużi tiegħek.
M'għandekx idea kemm huwa prezzjużi. Għadix inħares speċi li l-passat, pjaċir kbir, ħadd gost dejjem il-park kien ħajti, għadix kont tant inħobu, għadnajdi, ta' 30 kont diġa inkantaw għata parsi nisfen unkantar geċa.
Rosetta Sow, noħu gost anke narak għall-lajbirek fl-istat li jentissa, dik tajba. U toħu għost t-tkellem miegħek ħafna.
Jiena nieħu għost ferm. Meta tiġu tarawni tagħtuni l-ikbar pjaċir.
Joe, il-bidu tal-Malet.
Il-bidu tal-Malet jiġifieri meta tħaltina fin-1955, il-Malet kienet ilha ġa 9 snin għaddejja. U kella l-isbaħ 30 produzzjoni favura. Il-bidu tagħha fil-1946 kien fis-6 ta' Lulju Radio City il-Ħamrun u kienu ħaddu parti f'xi competition u rebħu. Kienet kumpanija ġdida li mill-ewwel għamlet isem u kif in-nies jafu għadha għaddejja sal-lum. Minn mindu tħalt fiha jien fl-1955 jiena qbajt dejjem minn dak iż-żmien membru attiv. Wara ftit ħalt fil-kumitat u mbagħad sirt teżorier għal ħafna snin Umbat kont anki president tal 20 sena, irtrajt biss l-aħħar sentej il-għalix der li jekk inċedi post il-xaħat tiżar minni ikun tal-ġit tal-kumpanija, pero xorta waħda għadni attif. Dak iż-żmien li qed insemmu tal-mallet ukoll kienet tagħmel ħafna radio plays. Dak iż-żmien ir-Rediffusion ma kinux jagħmlu bħallum qabdu individwi, ma kienu jagħtu jseħħu l-kumpanniji biex jagħmlu radio plays. U kważi x-xogħlijiet kollha li konna nagħmlu fuq il-pal konna mbagħad nagħmluhom radio plays. Barra ħafna oħrajn li kienu jkunu miktubin speċifikament għal dil-biċċa xogħol.
X-bidliet tħoss li ġabet il-malet fit-Teatru Malti?
Il-bidliet fit-Teatru Malti l-influenza pozittiva kienet li nies ta' ċentu standard ta' edukazzjoni li dak iż-żmien kienu jħossuha diffiċli biex jaċċettaw il-Malti permezz tal-malet aċċettawh. Aċċettaw il-palk Malti permezz tal-malet. Il-għalix il-standard tal-malet kien għoli u kien anki mhux standard. Kif naqbad ngħid li per eżempju fuq il-palk il-malet ma waslet biex tiċċerċer qatt kif forsi kumpanija oħra għamlu.
Jifri il-malet ma wafqitx biss ngħidu hekk sat-teatru tal-kappilla nimxiet aktar.
Le, il-malet imxiet ħafna. Umbagħad meta nagħtu daqqa tajn tax-xogħlijiet li għamilna pereżempju hemm ħafna xogħlijiet klassiċi tradotti mill-Ingliż, oħrajn tradotti mit-Taljan, u anki xogħlijiet oriġinali bil-Malti. L-ewwel kumpanija li ħadmet play ta' Francis Ebejjer kienet appuntu l-Malet.
Ġew, ma nafx għalfejn m'għandi impressjoni li l-Malet kważi għandha repertorju iddominat minn ħafna awturi Taljani. Hija impressjoni ħażina.
Le, ma naħsibx li huwa hekk. Anzi, kważi kważi, kieku kellna nikkomparaw dażmi li qed insemmu tan-1950s bej il-Malet u r-Ribalta, kienet iżjed ir-Ribalta li kellha xogħlijiet tradotti mit-Taljan. Il-Malet għamlet ħafna xogħlijiet tradotti mill-Ingliż. Hekk nagħtu daqqa tajna hawnhekk, pereżempju qed nara Inta Akkużata, Rebekka, Meta jitbaxxa d-dawl, il-Werrita, Bonaventure, Tnejf wieħed, il-Familja Barrett, Rebekka, dawn jiġifieri huma kollha plays tradotti mill-Ingliż, jiġifieri fost dik-daqqa tajn li qed nagħti lill-lista bist tnej li forsi ma kinux maħdin mill-Ingliż. Mbagħad iżjed tard anki pereżempju kummedji bħal Tliet Anġli bit-Silla Warseniku. Hemm jew m'hemmx minn tismi żewġ mela buffu ħafjin fis-silġ, Osfor, meta jitbaxxa d-dawl, dawn huma kollha plejs tradotti mill-Ingliż.
Ġew x'għadek issemmi wkoll ħanejtek l-atturi tal-Malet, in-nies li l-Malet tallat fuq il-palku li ddominaw il-palku.
Ara,
għax qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq storja twila minn
jaf. Qed nitkellmu fuq storja twila u da xej diffiċli biex issemm il-kulħadd, però nista' ngħid li kważi l-atturi kollha li għamlu fama u li semmew xi żmien jew ieħor għaddhom il-Malet. Kemm fil-bidu u anki żjed tard. Il-lista qiegħda quddiemi, però ma tafx il-min taqba tissemmi. Il-għaliex hija lista twila ħafna u ma per eżempju fejna f'ħannejt Carmen Azzopardi kienet mal-Malet. Josephine Zammit Cordina ħadmet mal-Malet. Josephine Mahoney ħadmet mal-Malet. Motika Kija ħadem mal-Malet. Qed nipprova nsemmi hekk fuq. Carmen u Gruppetta ħadem mal-Malet. Johnny Navarro ħadem mal-Malet forsi mhux wis imma fl-aħħar imma wkoll ħadem mal-Malet. Jiġifieri il-lista Tuani Scalpello, Robert Scalpello ħadmu mal-Malet. Georg Sapiano beda mal-Malet. Jiġifieri l-lista hija infinita, ma rridx nagħmel elenko ta' ismijiet għax tiġi ħaġa monotona. Charles Izzo, Joe Izzo, Con Izzo, propju tikkonfondi l-min taqba tissemmi.
F'artiklu fi ktieb Mario Azzopardi kummenta li il-Malet twildet minħabba il-propaganda taljana li kellek f'dawk iż-żminijiet. X'taħseb inti dwar dan?
F'liema sens?
Fis-sens li kellek infiltrazzjoni tal-kultura taljana minħabba il-faxxiżmu fis-snin 30 u snin ta' wara, għal jimbagħad ix-xejjen ovvjament bit-tieni gwerra, tħossu li dan il-kumment jagħmel sens għax fl-istess artiklu jikkommenta wkoll għalli l-MADC hija riżultat ta' infiltrazzjoni Ingliża fis-sens li l-Ingliżi minħabba tagħhom ippruvaw.
Le, ma naqbilx, li l-Malet ħarġet qesu minn xi branċ Taljan. Anzi, pjuttost kienet iżjed Ingliża nerġa' ngħid bej il-żewġ kumpanji prinċipali ta' dak iż-żmien, ir-Ribalta u l-Malet, il-Malet kienet iżjed maqluba lej l-Ingliżiżmu.
Mistoqsi oħra ovvjament ġa aċċennajna għalija fl-intervista li inti għamilti għalfatt tar-rehearsals u xtaqtek ukoll tikkummenta mill-ġdid dwar il-volontarjat għax naħseb hija xi ħaġa.
Ara, il-volontarjat tal-Malet kien 100% u fil-bidu insibu anke ħafna ħafna reċti tisiru għal xi beneficenza. Mbagħad qesu meta morna il-manwel minn 1962 law, il-manwel qes qatt ma ħarġet mill-manwel. Ħlif xi eċċezzjoni ħdimna biss il-manwel. Alla din il-biċċa xogħol tal-serati ta' beneficenza spiċċat. Però kien biss tard fin-1970s fej l-atturi tal-Malet bdew jieħdu xi ħaġa żgħira kważi kważi huma xejn ħlif out of pocket expenses. Il-qpija qabel anke lill-biesi kulħadd kien jagħmel minbutu. Ġifieri naħteb volontarjat u dedikazzjoni aktar minn dak ma tistax timmaġina.
Ġew l-aħħar mistoqsija xi ħin qed jafas il-postijiet li ħadmet fihom il-Malet ovvjament f'ħamsin sena minn jaf kemm daret postijiet.
Teatri.
Teatri.
Dak iż-żmien tal-forti ara pereżempju post li nixtieq insemmi lillum intesa kien it-Teatru Melita ġe San Ġiljan. Dat-Teatru Melita ġe San Ġiljan kien teatru għall-apert żgħir tal-familja Paċebonello. U fil-bidu l-Malet fis-sajf kienet tagħmel sibtiva u sibtle it-tella xogħol hemmhekk. U s'intendi dan ix-xogħlijiet kienu forsi jkunu magħmulin daqsxejn bil-aġla il għaliex biex it-tella play kull 15 kien daqsxejn diffiċli. Però u niftakar inċident li semmoħ ma' Gustus xej ta' aneddotu żgħir li dana dak iż-żmien konna għadna bis-suġġeritur fin-nofs illum spiċċa. U dana dal-attur li kien qed jagħmel din il-parti pjuttost twila ma kienx jafa biżejjed oltre kollox marjom u daħallu l-ilma f'udneħ u ma tantx kien qed jisma' u beda jisma' x'is-suġġeritur u beda jgerfex. Allura ddeċidew li suġġeritur minn naħa u suġġeritur minn oħra jibdew itoħ biex jenuħ u ma beda jisma' xejn. Waħda mis-suġġeritriċi li kien hemm telgħala sabtet il-klib mal-art u qaltlu kemm int injorant, kemm int stupidu, dik fehma u qalla lil ma kellex taqsam xejn max-xena il-min kien ħdej għaltlu għallu kemm int injorant, kemm int stupidu.
U f'dak il-kumment naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Ħajti fuq il-palk ikun magħkom minn fuq ir-radju tal-Università bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nsellmilkom u nirringrazzja wkoll lit-tekniku Kenneth Mizzi.